Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidderunt, Reijo Pitkäranta et Antti Ies. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die Mercurii Vesperi in civitate Vaticana novus pontifex Romanus creatus est Jorge Maria Bergoglio, cardinalis Argentinus, septuaginta sex annos natus, qui antea munere archiepiscopii urbis Bonaeropolis fungebatur. Neque umquam ante accidit ut aut sacerdos Jesuita, aut vir ex continenti Americana oriundus sedi sancte imponeretur. Nomen quo Bergoglio papa factus se appellari vult est Franciscus primus. In eo eligendo cerimonie antiquitus tradite diligenter observabantur. Primum quidem fumo albo e fornace cappelle Sixtine emisso, suffragium papale feliciter per actum esse significabatur. Et de inde campane basilike sancti Petri sonare ceperunt. Paulo post e meniano, eiusdem ecclesie, coram multis milibus hominum in aream Petrinam congregatorum hec verba latina pronuntiata sunt. Annuntio vobis gaudium magnum habemus papam.
Koreani septentrionales pactum bello abstinendi cum Korea meridionali annis nonagesimis factum revocaverunt et lineam telefonicam necessitatis inter utramque civitatem intercedentem abruperunt. Ira enim incensi sunt propter sanctiones sibi impositas et exercitationes militares quas Americani cum Korea meridionali suscepeerunt.
Ingole insularum Falklandicarum pene ad unum omnes regionem suam partem Britanniae manere volunt. Nam suffragio populi ibidem habito, non isi tres homines ex mille sescentis insulanis, quibus jus suffragandi erat, contra statum quo sententiam tulerunt. Argentini autem qui hoc archipelagus suedicionis esse autumant, illud suffragium illegale habent.
Propositum pecunie dispensande quod Consilium Europeum mese februario fecerat a Parlamento Europeo rejectum est. Legati enim parlamentares flagitant ut illa rogatio antequam in septem annos proxime futuros comprobari possit, cum pluribus locis mutatis corrigatur.
Investigatores Americani et Canadenses programma computatorium composuerunt, cuius ope lingve primigenie reconstrui possunt. Algoritmus vocabula cognata automatice agnoscit, et ex mutationibus phonologicis compertis formam principalem methodis statisticis usus concludit. Programma in iis lingviis quibus incole Oceanie et Asie inter meridiem et solis ortum site locvuntur feliciter probatum est.
Jam idus martias habemus et equinoctium vernum appetit. Que quam vis ita sint aer in finnia nodum vernat, sed potius valde post hiemat si respicis quanta frigora noctes diesque mensuremus, et quam alte nives etiam in regionibus terre meridionalibus ad hoc remaneant. Credideris mensem januarium aut februarium apud nos usque continuari.
Hecabuimus quae vobis hodie referremus valete.